İmam Hasan ve İmam Hüseyin 2-3 yaşında olarken Müslümanların biri bir günah işliyordu. O bu günah işine göre şiddetle utanarak özünü gizledip Peygamberin huzuruna gelmirdi. O şahs bir gün küçeden geçerken Hasan ve Hüseyin aleyhisselamı gördü. Bir an bile dayanmadan onlara sarı gidip onları çiğinlerine mindirip Peygamberin huzuruna gelip arz eledi. Ey Allah'ın Resulü, ben bu iki masum uşak vasıtasıyla sana panah getirmişim ve bununla da tövbe edirəm. Peygamber bu vaziyeti gördükdə bərk sevinib güldü ve sonra o günahkar kişiyə xitabən buyurdu, get, sen azadsan. Daha sonra Peygamber Hüseyin ve Hüseyin aleyhisselama xitaben buyurdu, o şəxs bağışlanması için sizi şefaatçi ve vasıta qərar verdi ve bağışlandı. Bu zaman Mübarəkə Nisa suresinin 64. ayəsi nazil edildi. Ayənin tərcüməsi belədir. Her bir Peygamberi ancaq Allah'ın izniyle itaat olunması için gönderdik. Halbuki onlar özlerine zulüm ettikçe senin yanına gelip Allah'tan bağışlanmak dileseydiler ve Peygamber de onlar için bağışlanmak ve mağfiret isteseydi Allah'ı tövbeleri kabul eden ve mehriban görerdiler. Bəli əzizlər, bununla da aydınlaşır ki ilahi övliyaları ilahi dərgahda vasitə qərar vermək ve onlara təvəssül etmək əhəmiyyətli ve təsirli bir işdir. Ebu Talha deyir, müharibələrin bəzisində Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin qulluğundaydım. Müharibə müsəlmanlar için çətin olduqda, deməli düşmən tərəfindən təzyiqə məruz qaldıqda Peyğəmbər buyurardı, Ya Maliki yevmiddin, İyyəke na'budu və İyyəke nəstə'in. Ey qiyamət gününün Allahı, yalnız sənə pərəstiş edirik və yalnız səndən yardım diləyirik. Bəli, Peygamber Mübarəkə Həmd Suresinin 4 və 5-ci ayələri olan bu ayələri oxuduqdan bilafasilə sonra görürdüm ki, kafirlərin başları bir-bir bədənlərindən ayrılır və beləliklə kafirlər müsəlmanlara qarşı müharibədə məqlubiyyətə uğrayırdılar. Əbu Təlhə əlavədir, Peygamberə ərz elədim, Ya Resulallah, kim kafirləri bu kimi həlak edir? Buyurdu, melekler bu işi görürler ve siz onları görmeyirsiniz. Əziz dinləyicilər, siz Təbriz Radiosundan Qızıl Gül verilişini dinlədiniz. Salamı və salavat olsun Muhammed və Ali Muhammed'ə.
Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. sınıq körpü. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun Təbriz Radiosundan. Sınıq körpü verilişi ilə qulluğunuzdayıq, bizimlə qalın. Hörmətli dinləyicilər, növbəti verilişimizdə yenə də Səudiyyə Ərəbistanı və Azərbaycan Respublikasında mövcud olan əlaqələrlə ilgili sizə söhbət edəcəyik. Hər zaman olduğu kimi yenə də bu verilişimizdə bizi Cənubi Qafqaz üzrə tanınmış ekspert Cənab Doktor Borhan Heşməti müşayiət edəcək. Ötən verilişimizdə qeyd etdik ki, 2018-ci ilin ilk çağlarına dək Azərbaycan Respublikasının Ərəbistanda səfiri kimi işləyən Rasim Rizayev Bakı-Əriyad əlaqələri üzrə mövcud motivasiyalardan danışarkən deyir, bu əlaqələr bizim qarşılıqlı hörmət, səmimi, dostluq münasibətləri, oxşar tarix və ortaq İslami irsilərimizi gücləndirir. Bizim xalqlarımız mədəniyyət, ənənə və məzhəb baxımından ortaq köklərə sahibdir. Amma heç şübhəsiz, Bakı-Ər-Riyad əlaqələrində mühüm rol ifa edən başqa hədəflər və başqa ciddi motivasiyalarda özünü bürüzə verir. Çünki Azərbaycanla Ərəbistanın ortaq tarixi və mədəni kökləri haqda Azərbaycan Respublikası rəsmilərinin motivasiya amili kimi irəli sürdükləri məqamlar daha çox siyasi xarakter daşıyır. Əslində, Bakının Ər-Riyadla əlaqələri, siyasi münasibətlər, Bakı-Ər-Riyad hakim heyətlərinin maraqları, xarici amillər, xüsusilə İsrail rejiminin təsirləri nəticəsində formalaşmışdır. Bakı-Ər-Riyad həmişə münasibətlərində əməkdaşlıq üzrə süni vəziyyətlər əmələ gətirməyə cəhd göstərib. Razılıqlar, əməkdaşlıq notaları və həmkarlıq sənədləri imzalamaqla bu əlaqələri hüquqiləşdirməyə üstünlük veriblər. Azərbaycanla Səudiyyə Ərəbistanının əlaqələrində xarici amillərin təsiri çoxdur. Onlardan da biri siyasi rejimdir. Bu nədən irəli gəlir və bu haqda Cənubi Qafqaz üzrə tanınmış ekspert Cənab Borhan Heşməti bizə danışır.
Bismillahirrahmanirrahim. Çox təəssüflə bunu qeyd eləməliyik ki, Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin ilk illərindən yəni burada bu vəziyyətin çox yəni anarxiyaya düşməsi nəticəsində təcrübəsiz siyasətçilərin ərsəyə gəlməsində və ondan sonra da Heydər Əliyev kursu. Yəni bunlar ikisi bir-birini tamamlayıb siyonistlərə arxalanmaq siyasəti yürüdülüb Azərbaycanda və güya ki Yahudi lobbisi Azərbaycana kömək edəcəkdi beynəlxalq siyasətdə siyonistlərin yəni ağaçmasına Azərbaycanda zəmin yaradıldı dövlət siyasəti nəticəsində və siyonistlər də yəni bu fürsətdən çox belə bicliklə istifadə edib Azərbaycanın müxtəlif sahələrində nüfuz ediblə ilk illərdə güya ki nəmkən təsarrufat sahəsində belə-belə işlərlə yəni özlərinə ayaq yeri açdılar və indi də Azərbaycanın təhlükəsiz sahəsindən kənd təsarrufat sahəsindən müxabirat rabitə sahəsində, hər bir sahəsində, hər bir yerə yəni xərçəngvarı nüfuz ediblə və buna görə də ki, siyonist rejiminin Azərbaycan siyasətində güclü təsiri vardır.
Azərbaycan Respublikası Parlamentinin nümayəndələrindən Zahid Oruç 2015-ci ilin 9 aprel tarixində Prezident İlham Əliyevin Ər-Riyad səfəri haqda demişdi. Qərb dövlətlərinin bir çoxu Ərəb ölkələri ilə siyasi-iqtisadi əlaqələrə malikdirlər. Heç bir vəçilə, vətəndaş və yaxud dövlət əlaqəsi onlar üçün mühüm əhəmiyyət kəsb etmir. Bir sözlə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ər-Riyada səfərdən məqsədi Ərəb ölkələri ilə iqtisadi əlaqələri gücləndirmək idi. Bunu bilirik ki, bütün qərb dövlətləri Ərəb ölkələri ilə əlaqələrində dövlət və yaxud vətəndaşlıq münasibətlərinə üstünlük verməyiblər. Bəlkə onlar Ərəb ölkələri ilə daha çox siyasi və iqtisadi əlaqələri qurmağa çalışıblar. Sual bundan ibarətdir ki, nədən Azərbaycan Respublikası da Ərəb ölkələri müqabilində qərb ölkələrinin yürütdüyü siyasətləri özünə demək olar ki, bir simbol kimi təyin edilir və bu siyasətləri yürüdür. Azərbaycanın bu siyasətlərdə məqsədini ola bilər.
Azərbaycan Respublikasının Ərəb ölkələri ilə niyə qərb qaydası əsasında, yəni qərbindən götürdüyü nümunə əsasında hərəkət edir? Təbiidir. Yəni Azərbaycan beynəlxalq aləmdə siyasətin əsasın qərbin aşıladığı prinsiplər əsasında qurur. Qərbdə Ərəb ölkələrini yalnız bir pul dağarcığı, neft dağarcığı, neft mənbəyi kimi görür. Azərbaycanda da yani bunu qərbdən götürüb qavrayıblar və bu siyasəti icra edirlər. Elə bilirlər ki, yani Ərəb ölkələrinin neft payından, bu pulların payından, yani onlarla əlaqədə olmaq ticarəti ilə turizmi genişləndirəcək Azərbaycan. Azərbaycana da, Azərbaycan hakimiyyətinə də nəsə para qoparılıb Ərəb ölkələrindən gətiriləcək Azərbaycana. Halbuki, yəni, düzdür, Ərəb ölkələri, hakimiyyətləri əsasən qərbə yəni, asılı bir ölkələrdirlər və əsasən də maliyyə axını Ərəb ölkələrinin qərb tərəfinədir. Yəni, nə qərblilər, nə ərəblər icazə verməzlər ki, onun maddi aidatı Azərbaycana da gəlib çatsın.
Səudiyyə Ərəbistan və Azərbaycan Respublikası münasibətlərinə hüquqi don qeydirmək üçün iqtisadi, ticarət, investisiya, texniki, mədəni, idman və gənclər üzrə həmkarlıq zəminində Bakı ilə Ər-Riyadın razılıqlar imzalaması 1994-cü ilin 10 iyul tarixinə qayıdır. Bu razılıqda Ərəbistanın Ciddə şəhərində imzalanıb. Növbəti razılıqların əsasını təşkil etmişdir. Amma növbəti razılıqlar imzalamaq üçün 7 il təxir yaşanıb. Nəhayət, növbəti razılıq 2001-ci ilin 12 fevral tarixində paytaxt Ər-Riyad şəhərində imzalanmışdır. İki ölkənin müştərək komissiyasının birinci və ikinci iclasları da 2001-ci ilin 21 fevral tarixində paytaxt Bakı şəhərində, həmçinin 2004-cü ilin 15 fevral tarixində paytaxt Ər-Riyad şəhərində təşkil olundu. 2005-ci ilin 4 yanvar tarixində isə qarşılıqlı siyasi məşvərətlər zəminində iki ölkə xarici işlər nazirlərinin anlaşma notası paytaxt Ər-Riyad şəhərində imzalanmışdır. Biriniz ara gəlir ki, sözügedən fasilədə və ya daha doğrusu qeyd etdiyimiz fasilədə iki ölkənin əlaqələrində təxirlər yaşanır və demək olar ki, bu təxirlər haqda müəyyən şübhələr də ola bilər.
Bu ki, müqavilələr Azərbaycan Respublikası ilə Səudiyyə arasında təxirlə imzalanır. Yəni, bu bir mənalı bunu qəbul eləmək olmaz. Bəzi hallarda da olubdur ki, tez bir zamanda heç bir vaxt sərf olunmadan da müqavilə imzalayıblar. Azərbaycan əsasən, yəni, təbii zəmin yoxdur bu iki ölkə arasında əlaqələrə. Ona görə siyasi xarakter daşıyır. Birdən görürsən, tez bir zamanda neçə dənə səfərlər dalbadal Azərbaycandan Səudiyyə, Səudiyyədən Azərbaycana rəsmilər gedirlər, gəlirlər. Çünki təkan verən yəni amil ayrı tərəfdəndir. Təkan verən amil hər iki ölkənin ehtiyaclarından və müştərək məqsədlərindən irəli gəlmir. Bəzi siyasi amillər, bəzi siyasi hadisələr baş verəndə bunlar bir-birinə daha yaxınlaşırlar. O siyasi amillər, siyasi hadisələr aradan qaldırılandan sonra da yenidən uzaqlaşma baş verir. Belə bir, yəni naməlum bir rabitə əlaqə vardı Bakı ilə Riyaz arasında və bunun da bu naməlum əlaqə nəticəsi də müsbət, yəni mənada müqavilələrin imzalanmasını gözləmək, müsbət mənada, yəni təbii mənada belə bir əlaqələri gözləmək bu iki tərəf arasında mənasızdır. Yəni, əsasən birdən görürsən, məsələn, Səudiyyənin şahzadəsi Bin Səlman, yəni o zaman ki, hələ onun o çox belə türkədən vaxtı idi, tez-tez sammitlər təşkil edirdi, dəvət edirdi. Təbii ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti də bir, Trump gedən bir sammitə getmirəm deməyə bir söz sahibi deyildi. Getdi də tez-tez, yəni onun dalınca bir sıra diplomatik səfərlər də oldu. İndi bir müddətdir görürük ki, durğunluq vardı bu iki ölkənin yəni Bakı-Riyaz arasında əlaqələrdə və bu da qalıbdır, yenə də bir təhərrükə başlasa Riyaz bu tərəfdən Bakıda onun nəticəsində yenə bir təhərrükə düşəcək və bir sıra fəallıq görsənəcək bu əlaqələrdə, yenə də durğunluq olacaq, yenə də fəallıq olacaq, yəni bir təbii olmadığından irəli gəlir bu tənavubun.
Bax elə hürmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosundan növbəti sınıq körpü verilişini eşitdiniz. Müşahiyyətinizə görə hər birinizə təşəkkür edirəm. Biz bugünkü verilişimizdə yenə də Səudi Ərəbistanı ilə Azərbaycan Respublikası arasında olan mövcud əlaqələrə nəzər salıb, daim ekspertimiz Cənubi Qafqaz üzrə tanınmış siyasi politoloq Cənab Doktor Borhan Heşmətinin fikirləri ilə tanış olduq. Amma dostlar, verilişimizi internetdən də ala bilərsiniz. Daim yenilənən web saytımızın ünvanı belədir. aztabriz.ir. Növbəti verilişimizə qədər hər birinizə Allahın amanında qalın deyirik.
الرحمن الرحيم
ربنا إننا
ربنا سمعنا مناديا ينادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
Biz o nida verenin nidasını dinledik. O imana çağırırdı ve biz iman getirdik.
Benim Rabbim, benim Rabbim.
وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ.
Ya Allah'ım, ya Rahman, ya Allah'ım, ya Kayyum.
Allah nece batinde imam zamana konağı olur. Allah olar zahirde de imam zamanın sübbesinde eyleşer.
Bakının şer'i vakti ile sübh azanı.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا قائدم مناصر و دلیل و عین حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها
Tebriz Radyosu'nun Pek'teki yayın göstericileri. İranset frekansa 12.284, symbol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, symbol rate 29.900, polarization horizontal FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical FEC auto.
Qafqaz Əbazəri İkinci hissə Azərbaycan xalq cəbhəsindən ayrılıb və kənara çəkilmək Hacı Əli İkram Əliyev kimi dindar mücahid və mübariz üçün Allah, İslam və vətən uğrunda mübarizənin sonu demək deyildi. Təbii ki, belə bir şəxs zülm və zalim qarşısında dayanmaq üçün başqa mübarizə yolları arayıb axtaracaqdır. 1992-ci ilin sentyabr ayında İslam naminə bərpa etdikləri partiya onu amal amacına yaxınlaşdırmaqda yardımcı oldu. Belə ki, Azərbaycan xalqı, ha belə, bütün dünya müsəlmanları tərəfindən Qafqaz Əbazəri adını almağa nail oldu.
Biz bu qərara gəldik ki, biz bir dənə Azərbaycan İslam Partiyası yaradaq. 1992-ci ildə, sentyabrın 22-sində biz bu partiyanı təsdiqdən keçirdik. Ədliyyə Nazirliyində. Müzik
Qurban Cəbrayılı 1991-ci ildə yaranan İslam Partiyası barədə məlumat verir.
Bu qurum artıq bu gün də çox şaxəli fəaliyyət göstərən və nəinki Azərbaycanda, bütün şərq dünyasında tanınan Azərbaycan İslam Partiyası idi.
Doktor Hac Müsəm Səmədov 2010-cu ildə Azərbaycan Respublikasının İslam Partiyasının baş katibi məqamında partiyanın təşkili uğrunda Hacı Əli İkram Əliyevin ifa etdiyi rolunu açıqlayıb deyir.
Bu tarixi yolun getməsində və partiyanın ümumiyyətdə yaranmasında və təşkil olunmasında bir çox insanların zəhmətləri olub və məxsusən bizim partiyanın axsaqqalı Hacı Rəkrəm Əliyev ki, bildiyimiz kimi Azərbaycan İslam Partiyasının ilk partiyanın məsulu olub, sədri olub və uzun illər bu məsuliyyəti boynunda daşıyıb.
Hacı Vaqif Abdullayev 2010-cu ildə İslam Partiyasının baş katibi müavini məqamında partiyanın təşkil edilməsində Hacı Əli İkram Əliyevin göstərdiyi fəaliyyətlərini vurğulayıb, deyir.
Və Azərbaycan İslam Partiyasının qurulması da Hacı Əli İkramın adı ilə bağlıdır. Yəni, Azərbaycan Respublikası müstəqillik dövründən sonra İslam Partiyasının birinci, yəni Azərbaycan Respublikasında Ədliyyə Nazirliyindən qeydiyyatdan keçən partiyalardandır və bu da Hacı Əli İkramla bağlıdır.
Nardaran əhalisindən olan Hacı Fəyyaz, İslam Partiyasının birinci iclası və Hacı Əli İkram Əliyevin sədr seçildiyi barədə deyir.
İslam Partiyasının birinci qurultayı Nardaranda keçdi, Nardaran kəndində keçdi. Burada Hacı Əli İkrami Azərbaycan İslam Partiyasının sədri seçildi. O, başladı sədr işləməyə.
Qurban Cəbrayılı Azərbaycan Respublikasında İslam Partiyasının əsas və məramnaməsi barədə açıqlama verir.
Azərbaycan İslam Partiyasının məramnamə və nizamnaməsinə biz nəzər salsaq, onu yaradanların hansı məqsədə, hansı mərama xidmət eləməsini də bir daha görərik. Yəni, burada əsas məqsəd müsəlman Azərbaycan xalqının mənafiyinin müdafiəsi idi. Yəni, bu xalq artıq bir boyunduruqdan xilas olub, yəni Rus imperializminin caynağından xilas olub, digər hansısa bir qərb yönlü bir qüvvələrin, cəryanların əsrinə çevrilməməsi üçün cəhdlər göstərilirdi.
Hacı Əli İkram İslam Partiyasının sədri məqamında Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində bir müsəlman və Allah bəndəsi ünvanında İslami rəftara malik olmağa dəvət edib, deyir.
Quranda Allah xəbər verir. Eşki məhəbbəti mən insanı vermiş. Bir insanda eşq olmadı, məhəbbət olmadı, o insandır. İndi eşqi necə olmaz, məhəbbət necə olmaz. Allah buyurur ki, istər zənən ol, istər kişi ol, istər qız ol, istər oğlan ol. O məhəbbət eşqik onda var. Salicək vəzifəsinə, evladına, maşınına, qüvvətinə, gözəlliyinə, hər sahənə. Məni yaddan salicək, o eşqi məhəbbəti salicək oğluna, vəzifəsinə, üstoluna. Mən onun yadından çıxıcıyam, and olsun izzət-i cəlalimə. Onu ilə onu məhmur nabud edin.
Hacı Vaqif Abdullayev, Hacı Əli İkram Əliyevin partiyada sədr məqamında müdürlik qabiliyyətləri və prinsipləri barədə açıqlama verir.
Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi dövründə Hacı Əli İkramın böyük rolu olmağı ilə bərabər böyük bir müdürlük siyasətçiliyi də var.
Qurban Cəbrayılı Hacı Əli İkram Əliyevi Azərbaycan Respublikasında İslami Hərəkatın lideri kimi təqdim edir.
Azərbaycan İslam Partiyası əlbəttə ki, bu Hacı Əli İkram Əliyevin fəaliyyətinin müəyyən bir hissəsi idi. Hacı Əli İkram Əliyev Azərbaycanda İslam Hərəkatının lideri desək biz bəlkə də onun fəaliyyətini daha yaxşı xarakterizə edə bilərik.
Hacı Əli İkram Əliyev Milli Məclisdə etdiyi çıxışında hakimiyyət və bütün məsullara xətabən deyir, İslam və dindən uzaqlaşmayın, dini və vətəni siyasətə qurban verməyin.
Mən xətircəm olun, üç dənə rəng var, içinə ədalətlə yer verir. Qoy bunu mən xalqıma çatdırım. Mən bunu qurultaylarda, gələsələrdə, yığıncaqlarda, çəkilikdə, Elçi Beyin özünə ödəmiş, İsa Bey edəmiş, Tənah Bey edəmiş. Hamza desin ki ben ki bu Xalq Cəbhəsinin Ali Şurasının üzvü olmuşam. Azad Dindarlar Şöbəsinin rəisi olmuşam. Allaha xatir bunları yalvarmışam, ağlamışam. Ədalətlə yer ver. Bugün biz müsəlman. Bugün Heydər Bey. Bu məhsuliyyəti siz boynunuza götürün. And olsun Allahın izzəti cəlalı. Əgər sizi mən onda təbrik edəcəyəm. Siz ədalətlə bu üç tane bayrağın içinə de yer verəcək. İslam'a birinci yer verin. İslam'a yegen bu dinleri bugünden itibaren Heydar Bey. Siz yer verin. Biz de son damla damımıza kadar sizinle varız. Egem and olsun Allah'ın izzeti celalı. Ayrı teskinlik sahası olur. Bundan da böyle felaket edilir. Herkesten öz vezifesinde Allah'a hatır öz işindir.
Hacı Müslim Səmədov 2010-cu ildə İslam Partiyasının baş katibi ünvanında partiyanın hədəfi, həmçinin Qarabağ münaqişəsinin əsas səbəbi və səbəbkarları barədə belə deyir.
18 il bundan qabaq istəyir Qarabağ məsələsi olsun, istəyir Azərbaycanın iqtisadi inkişafı məsələləri olsun, istəyir mənəviyyatımız məsələsi olsun, mədəniyyətimiz olsun, əlifba məsələlərində, Azərbaycan İslam Partiyası bütün bu məsələlərdə öz nəzərlərini həmişə ortaya qoyub və biz bugün hər hansı bir məsələyə nəzərləsək, məsələn Qarabağ məsələsinin ATT Minsk qrupunun çərçivəsində həll olunma məsələləri ki, 15 il bundan öncə təqribən qoyulmuşdu. Azərbaycan İslam Partiyası bu tərkibdə məsələnin baxılmasına həmişə öz etirazını bildirmişdi. Bu mənada ki, Qarabağın heyrətdə yaranmasına səbəbkar olan dövlətlər həmin Fransa, Amerika bu kimi Rusiya ölkələrdir. Bu ölkələr ola bilməzlər o ədaləti Qarabağ məsələsində bərpa edəsinlər. Və bugün xalqımız necə deyirlər, bir mənalı olaraq hamısı bu məsələyə gəlib keçiblər. Mübarizədə heç vaxtı ruhdan düşmüyüblər və heç vaxtı süslük onlarda hakim olmayıb deyə.
Nəbz həftəlik dərgisində jurnalist kimi fəaliyyət göstərən Emilia Təqiyeva deyir, Hacı Əli İkram Əliyevin rəhbərliyi və onun Qarabağ münaqişəsində apardığı mübarizə yeni nəsillər üçün bir örnəkdir.
Daim Qarabağ uğrunda gedən mübarizədə də liderlik eləyib, indin özündə də bu yöndə gənclərimizə gözəl örnəkdir.
Hacı Əli İkram Əliyevin İslam Partiyasında fəaliyyət göstərən həmkarı xanım Növrəstə İbrahimova telefonda Hacı Əli İkram Əliyevin şəxsiyyəti barədə açıqlama verir.
Azərbaycanda Bakı şəhərində İslam Partiyası idarəsi deyəndə bu cümləni ifadəni vurğulayanda mənim gözümün önündə qəlbimdə Hacı Əli İkram ağa rəhmətli canlanır. Çünki o partiyanın banisi bu şəxsiyyət oldu. Bu şəxsiyyət bu yolda İslamın dirçəlməsində, bu partiyanın öndə getməsində və xalqın bu partiyadan, digər təşkilatların da, digər partiyaların da bu partiyadan, bu bulaqdan su içməsinə bu yolda bütün fədakarlığı ilə öz canını, öz ömrünü qoydu. Hacı Əli İkram ağa həmin Peyğəmbər Həzrəti Muhammed Salavatullahın mövqeyi ilə qadınlar cəmiyyətinə yanaşdı.
Xanım Növrəstə İbrahimova Hacı Əli İkram Əliyevin qadınlar cəmiyyətinə yanaşması barədə söhbət edib söhbətlərini belə davam etdirdi.
Öz yaşadığı kənddən Nardarandan ta Bakının şərqi, qərbi, şimal, cənubuna o haydıraraq bildirdi ki, əgər mən o Peyğəmbərin yolun gedirəmsə ki, o cahillik dövranında, ərəb cəhalətində, qadınların aşağı səviyyədə, pis gözdə baxılmasında, qadını insan hesab edilməməsində, onun oxuyub oxumaması, cəmiyyətdə işləyib işləməməsi, amma Hacı Əli İkram ağa bu qanunları yenidən 100 dərəcə çevirdi və qadınların fəaliyyətini Həzrəti xanım Fatimə Zəhra Salamullah Əleyhanın və Kərbəlanın qəm qəhrəmanı, İffət Həyakanı, Kərbəla kimi böyük bir vaqiyyəti, bəlkə kişilər belə çalışardı tarixə salsın, acizliği çekerdi. Zeynep-ül Kübra salamullah aleyha ki onu bütün dünyaya sattırdı. Ebediyete kadar ölmez şekilde mühürletti. Deməli, Hacı Əli Kirəm ağa onu qadınlara o cür yaşatdı. Dedi, qadınların fəaliyyəti, qadınların dünyanı tənzim eləməsi Allahdan sonra böyük bir önəm daşıyır. Mən Hacı Əli Kirəm ağa haqqında bu sözləri ki deyirəm, heç bir yerdən, yazıdan, bir kəsdən, heç kimdən kömək almadan mən bunu öz qəlbimlə deyirəm.
Hacı İkram Əliyev dəfələrlə hakimiyyət tərəfindən tutulub, mühakimə olunub və həbsə göndərilibdir. Azərbaycan Respublikası televiziyasının təriqi ilə yayımlanan mühakimələrin birini eşidərkən, ona vurulan ittihamlar tam məlum olur. Hacı İkram Əliyevi o Respublikaya qarşı müxalif, casus, xəyanətkar tanıtdırıb, onu məhkum edirlər.
Əli İkram Əliyev, Azərbaycan İslam Partiyası Ali Şurasının sədri. Cəsusluq, Azərbaycan Respublikasına qarşı düşmənçilik fəaliyyəti aparmaqla xarici xüsusi xidmət orqanlarına kömək edərək vətənə xəyanət etmişlər.
Qurban Cəbrayıllı İslam Partiyası və Hacı Əli İkram Əliyevin etdiyi fəaliyyətlərindən olan məqsədini açıqlayıb və o partiyanın əsas məqsədini cəmaatın dini və mənəvi dəyərlərini qorumaq adlandırır.
Bu fəaliyyətdə məqsəd digər partiyalarda olduğu kimi hakimiyyətə gəlmək, hansısa bir mənafiyə, bir varidata sahib olmaq deyildi. Burada ilk öncə məqsəd xalqın milli mənəvi əxlaqi dəyərlərin qorunması idi.
Hacı Əli İkram Əliyev Bakının rəsmi televiziyasında yayımlanan görüntüdə özünü günahsız adlandırıb və etirazını belə bildirir.
Qəti etirazımızı bildiririk və bizə verilən bu ittiham böhtandır, yalandır. İran hökuməti dünya müsəlmanlarının qardaşıdır və birliğini təşkil edən bir hökumətdir. Allah qoysa inşallah gələcəkdə bunlar aşkara çıxacaq. Mən özümü təhsilkar bilmirəm.
Qurban Cəbrayıllı Hacı və İslam Partiyasını günahsız bilir və onlara qarşı yersiz cinayət işi açılmasını bildirib deyir.
Ona qarşı belə bir qondarma cinayət işi açıldı, o haqsız yerə zindanlarda bunlar əziyyət çəkdilər və müəyyən qədər onlar haqqında müəyyən cəmiyyətdə şəhər böhtan iftira yaymağa müvəffəq oldular və s.
Nardaran əhalisindən biri Hacının həbsə alındığı və cəzalanması barədə deyir.
İslamın üstündə onu iki dəfə həbs eləyiblər. Mərd kişi kimi həbsdən çıxıb. İki dəfə də ondan sonra yenə də bu nardaran hadisələrin üstündə həbs eləyiblərini Məryənə ölməz müvariz kimi, inqilabçı kimi intihamını verib çıxıb.
Hacı Əli İkram Əliyev 1999-cu ildə həbsdən azad olur. Hacı Əli İkram həbsdən azad olunduqdan sonra həbs, zindan və bəla barədə maraqlı danışıq edib və onları Kərbəla hadisəsi ilə müqayisə edir.
Bu bir bəladır, gəlir, hər il Kərbəlayə edir. Deyəndə Kərbəlayə bəladır. Allahümə səllə ələ Muhammed və Ali Muhammed.
Qurban Cəbrayıllı bu qənaətdədir ki, Azərbaycan xalqı gələcəkdə bu şəxslərin hesabına İslam dünyası ilə daha yaxşı inteqrasiya edəcəkdir.
Azərbaycan xalqı məhz bu ibrətamiz götürmələrlə, əxz etmələrlə öz gələcəyini, ölkəsinin müstəqilliyini daha lazımlı şəkildə quracaqdır və Azərbaycan bu cür şəxsiyyətlərin hesabına müsəlman dünyası ilə və mütərəqqi dünya ilə daha yaxşı inteqrasiya edəcəkdir.
Hacı Vaqif Abdullayev Hacının şəxsiyyətini bir lider ünvanında təhsin edib deyir.
Onu deyə bilərəm ki, Hacı Əl-İkram deyən ki, Azərbaycan Respublikasında, mən deyərdim ki, İslam dünyasında böyük hörmətə malik olan bir partiya lideridir.
Hacı Əl-İkram Əliyev həyatının son günlərində aşiqcəsinə cananını nə gözəl ifadə ilə tələb edir.
And olsun əziz canına ki, can səni istər. Əs-salamu əleyki, ya Əbə Abdullah. Əs-salamu əleyki, yəbnə Rəsulullah. Əs-salamu əleyki, yəbnə Əmir Əl-Məminə və əbnə Səyyidil Vəsim. Əs-salamu əleyki, yəbnə Fatımədə, Zəhra, Səyyidətin Nisəl Aləmin. Əs-salamu əleykum, cəmiyyən şədai və rəhmətullahi və bərəkat.
Allah Allah
Cəlikram Əliyev, Azərbaycanın müasir İslam hərəkatının başçısı, tam 40 il İslam dinini tərviç etdirib, Allah rəngində, Səbğətullah yaşadıqdan sonra 71 yaşlarında ikən 1389-cu günəş ili İsfənd ayının 20-si, 2011-ci miladi ilinin mart ayının 17-sində cümə axşamı saat 17-də Nardaranda yerləşən öz şəxsi evində şəkər və ağciyər xəstəliyindən dünyanı tərk edib və cümə günü İmamzadə Rəhimə Xatunun məzarı kənarında torpağa tapşırıldı. Mərhum Hacı Əl-İkram Əliyevin İslam Partiyasında fəaliyyət göstərən mübarizə yoldaşı xanım Növrəstə İbrahimova telefon vasitəsilə Hacının mücahid şəxsiyyəti barədə söhbət edib, onu Allahın əsil bəndəsi kimi bilib və ona Allah tərəfindən rəhmət tələb edir.
Mən bu ağa ilə 90-cı ildən ki tanıdım, amma 93-94-cü ildən partiyaya üzv yazıldım. Bunun bu şücaətini, bu şəxsiyyətini, bu hörmətini və xalq üçün yanımını o gündən bugünə qədər, alınan torpaqlara qədər belə hazır dayanmışdı ki, ona bir əmr verən olsun, bütün kəndi ilə, xalqı ilə bərabər Qarabağı işğaldan azad eləsin. Yəni, mən bugün ona rəhmət oxuduqdan sonra bu cümlə ilə, bu ağa haqqında, hacı haqqında cümləmi inşallah bitirmək istəyərdim ki, dünyada Allah yolunda, vətən yolunda, xalq yolunda, xalqının hidayət olması yolunda canı başından keçən, ölümünə belə hazır olan və hətta canlı şəhid kimi bu dünyada yaşadı, mən Hacı Əli Kiram ağanı onun başında bir səbəb və banis görürəm. Allah onun torpağın nur ilə doldursun, ruhunu daim millətinə, ailəsinə, əzizlərinə, onu sevənlərə duasıl eyləsin. Amin inşallah.
Hacı Əli Kiram indi artıq bizim kənarımızda deyil. Ancaq onun adı və yadı bizim ürəklərimizdə yaşayır. Çox istərdim, o kişini, o mücahidi sevər bütün insanlarla görüşüb və söhbətlərini dinləyək. Ancaq təbii ki, zaman məsələsi həmişə bizi darısqallıqlara məruz qoyur. Amma rəhmətlik Hacı Əli Kiramın iki dəyərli dostu və mübarizə yoldaşı telefonda bizimlə söhbət ediblər. Cənab Akif Nəği ilə danışıb, ilkin söhbətdə ona dedim, Cənab Akif müəllim, Hacı Əli Kiram haqda bir sənədli veriliş hazırlayıram. Bu böyük kişi haqda sizi dinləmək istərdim. Dərhal buyurdu.
Hacı Əli Kiramla bağlı bizim münasibətlərimiz olubdur, təmaslarımız olubdur, söhbətlərimiz olubdur. Çox dəyərli bir insanıdır, Azərbaycanda tanınan, hörmət olunan, Azərbaycan üçün, İslam dünyası üçün yanan bir insanıdır. Dini çox gözəl bilirdi, incəliklərinə qədər bilirdi, təmənnasız bir insanıdır. Hər dəfə hardasa görüşəndə, hansısa bir tədbirdə görüşəndə, onun ürək yanğısı ilə olan çıxışlarını dəfələrlə eşitmişəm. Qarabağın işğalının altında qalmasından çox narahatçılığını hər dəfə bildirirdi. Qarabağ müharibəsi zamanı da dəfələrlə cəbhə xəttində olmuşdu, döyüşçülərlə görüşmüşdü, mənəviyyatla bağlı bir insandı. İslamın Azərbaycanda yayılmasını çox istəyirdi. İranla bağlı çox xoş sözlərini deyirdi həmişə. Bilirdim ki, çox böyük təmasları var. İranda çoxlu dostları vardı. Qismət olubdu, bir dəfə evində də onu mən ziyarət eləmişəm. Orada da çox maraqlı söhbətlərimiz olubdu. Onda xəstə vəziyyətdə idi, gözləri görmürdü. Amma bir həyat eşqilə yaşayırdı. Azərbaycanı düşünürdü, İslam dünyasını düşünürdü. Qarabağın işğaldan azad olunması ilə bağlı həmişə deyirdi ki, bir iman olmalıdır insanlarda. İmanlı insanlar bu mübarizənin önündə getməlidir. İman varsa, əqidə varsa, dinə bir mənsubluq varsa, o insanlar Qarabağ işğaldan azad edəcəklər. Həmişə o sözləri təkrar edirdi. Azərbaycan İslam Partiyasının həm yaranışında, həm qurulmasında, inkişafında, güclənməsində çox böyük xidmətləri olmuşdu. Çox əziyyətlər çəkmişdi. Bu əziyyətlərin içərisində onun həyat yolu türmədən də keçmişdi. Zindanda da olmuşdu. Elə gətirdi ki, onun olduğu türmədə, zindanda ondan bir müddət sonra mən həmin zindanda oldum orada. Onun haqqında o qədər xoş sözlər danışırdılar, o türmənin içləri də onun haqqında xoş söhbət danışırdılar ki, nə qədər nurlu insanıdır, nə qədər ədalətli insanıdır. Elə o vaxtları da xəstəliklərdən əziyyət çəkirdi, amma heç vaxt şikayət eləməzdi. Taleyin bir qisməti kimi baxırdı, həm də düşdüyü haqq yolunda hər cür əziyyət ola bilər, o cümlədə türmə də ola bilər. O fikirlə yaşayırdı, o düşüncə ilə yaşayırdı ki, buna dözməliyiz. Çox istəyirdi ki, Azərbaycanla İranın arasında münasibətlər həmişə xoş olsun, getgər olsun, əngəl törətməsinlər. İnciyirdi, gördən şikayətlənirdi ki, kimlərsə hansısa xoşa gəlməyən ifadələr işlədirdi Azərbaycanda kimsə İranla bağlı və yaxud İrandan kimsə bir narahatçılıq bildirəndə o da narahat olurdu. Deyirdi, burada bizim hər şeyimiz birdi, mənəviyyatımız da birdi, tariximiz də birdi, kökümüz də birdi. Bax, belə bir gözəl insandır. Xatirələrdə mən hiss edirəm ki, həmişə yaşayacaqdır. Tək-tək insanlardandır ki, onun kəlamlarını bu da görürsən ki, işlədirlər, hazırda məclisə düşürsən, görürsən ki, hörmətlə adını yad edirlər, onun dediyi sözləri, kəlamları işlədirlər. Öləndən sonra elə bir ki, ikinci həyatını başlayırdı o. Həm siyasi cərəyanlarda onu mübariz bir insan kimi, təşkilat rəhbəri kimi xatırlayırlar, yad edirlər. Həm din adamlarının, din xadimlərinin arasında eyni onun haqqında müsbət fikirlər var. Yəni, bax, belə bir insandır. Mən isə bilirəm ki, o insan xoşbəxt həyat yaşadı. Mübarizədən keçən bir həyat yaşadı. Dünyasını dəyişəndən sonra da yenə də yaşayır. Yenə də bizlə bir yerdədir. Azərbaycan xalqı ilə bir yerdədir. Onu istəyənlərlə bir yerdədir. İrandakı Azərbaycanlı dostları ilə bir yerdədir. Onların xatirələrində yaşayır. Allah rəhmət eləsin. Allah o dünyasını versin.
Hacının əski dostlarının biri Cənab Eldəniz Quliyev. Nə gözəl ifadə ilə dünyadan köçüb, əqidə istiqamətində onu xatirələrlə tənha qoyan dostunu yad edir. İnsan var evdən gedir, insan var eldən gedir.
Hacı Əlikram haqda bugün danışmaq həm bir qədər qüssəlidir, kədərlidir, həm də şərəflidir. Hacı Əlikram Azərbaycanda İslamın laxlayan dayaqlarını möhkəm saxlayan, yəni öz çiynini, öz həyatını, taleyini İslamı qorumaq üçün fəda edən bir insan idi. Demək, eyni zamanda bilirsiniz ki, Hacı Əlikram Azərbaycan İslam Partiyasından istifa verəndən sonra Azərbaycan Ziyalılar Hərəkatının Aqsaqqallar Şurasının sədri oldu. Mən dəvət elədim və eyni zamanda Ziyalılar Birliyinin fəxri üzvü idi. Biz bir yerdə uzun müddət fəaliyyət göstərdik və mən hesab edirəm ki, o həm də siyasi İslamın Azərbaycanda təşəkkül tapmasında çox böyük işlər gördü. Fikir verin, o bu yolda əvvəla İslam Partiyası kimi çox ciddi bir siyasi partiyanı yarattı və onun çox böyük fəaliyyətində rolü oldu, əhəmiyyətli rolü oldu. Bunun yolunda hətta zindanlarda yatdı, illərlə zindanlarda yatdı. Onun əsas fəaliyyətini əgər iki kəlmə ilə ifadə etmək istəsək, belə demək olar. Hacı Əlikram elmlə imanın birliyini yaratmaq üçün yaşayırdı və müəyyən dərəcədə istəyinə nail oldu. Bugün də demək bu yöndə Allahsızların və ateistlərin at oynatdığı bir məmləkətdə onun səftiyi həmən o xeyrxah toxumlar öz cəzisini verir və bugün insanlar mənəviyyata, əxlaqa, milli mənəvi dəyərlərə, ən başlıcası isə İslam əxlaqına qayıdışda demək canlanma var, bunu da heç kim inkar eləyə bilməz. Hacı Əlikram kimi insanların həyatdan getməyini ancaq belə ifadə eləmək mümkündür ki, insan var evdən gedir, insan var eldən gedir. Bax, bu eldən getdi. Qəbri nurla dolsun, ruhu şad olsun. Allah gəni-gəni rəhmət eləsin.
Hacı Əlikram Əliyevin Sovet dövrü, habelə Azərbaycan Respublikası müstəqil olduqdan sonra yaşadığı həyatını araşdırıb, onun türmələrdə, məhkəmələrdə, müxtəlif dövrlərdə etdikləri söhbətləri ilə çıxış